Раз-два от мястото на събитието.
Брифинг на Екатерина Захариева и Лозан Панов след среща между председателя на ВКС Лозан Панов и министър-председателят Бойко Борисов от 19 май.
Добър ден. Имахме дълга среща, както забелязахте, с премиера, господин Панов, госпожа Цачева, аз госпожа Бачварова, на която господин Панов ни запозна с така, но той може би по-подробно ще ви разкаже с неговата гледна точка за това как трябва да се случва реформата от тук нататък. Мисля, че беше общо споделено мнението, че това е една от най-важните реформи, защото българските граждани очакват справедливост, очакват бързина и ефективност в съдебната система. И ангажимента, който правителството е поело и още в предизборната кампания, за това възможно най-скоро да се изпълнят препоръките, които са много конкретни на доклада на Европейската комисия, които са 17. Също така да се... Та малко изостана работата в служебния кабинет по отношение на препоръките и предложенията, които има в анализа, който беше поискан от българското правителство миналата година и който беше извършен от петима прокурори, които са действащи от 4 държави. Като нашия призив, като правителство е, ние ще направим всичко възможно и ще работим заедно с съдебната система, както и до сега в Съвета за съдебна реформа и в работните групи, за изпълнение на тези препоръки, които касаят законодателното ниво, които касаят предложенията, които може да направим по изменение на законодателството. Но нашия призив е наистина, нека да работим заедно, нека да гледаме в една посока и нека възможно най-бързо да намалим напрежението, за да може да осъществиме тези реформи, не защото имаме 17 препоръки, а защото българските граждани очакват и не могат повече да чакат справедлива съдебна система. Ако има нещо още нужда, ще добавя.
Срещата беше по моя инициатива. Благодаря, че осъществихме такава среща. Това е нормален институционален диалог между представители на изпълнителната власт и на съдебната власт. Не по някакъв друг начин, а чрез институционален диалог. Иска да запозная премиера, както и министрите, с това, защо смятам, че преди около 2 години, за съжаление, не беше направена реформа, включително конституционна такава, в дълбочина. Запознах премиера с част от доклада на Европейската комисия, на експерт от Европейската комисия, които кореспондират и с позицията на техническата помощ, осъществена на прокуратурата, следствие и искане именно на изпълнителната власт за такава помощ. За мен очевидно е, че темата за конституционни промени и законодателни промени трябва отново да бъде поставена и да кажем, че без реформа в прокуратурата, такава дълбочина реформа не може да се случи. Дадах примери с различни казуси в миналото, които коментирахме заедно, като Костинброд, послушването на премиера в неговия дом, КТБ, Сумгейт, които сочат на това, че всеки трябва да носи отговорност и да има механизми за носене на такава отговорност. Всякакви интерпретации за някакви лични конфликти между мен и главен прокурор намирам за неоснователни. Внушения за политика също. Определено реформата трябва да бъде в дълбочина. Такава, за съжаление, не се случи. Ето защо, запознавайки премиера с констатациите на европейските експерти, моля за това темата отново да бъде въведена и в парламента. казах вече тук при идването при вас, пред вас в началото, че очаквам да имам срещи с президента, както и с представителите на другите парламентарно представени формации, техните лидери, за да могат да посоча това, което посочих и на премиер. В дълбочина реформа трябва да бъде направена, всякаква мимикрия на реформа, съжалявам, но води до неверие в правосъдието. Не бива по никакъв начин да се политизира или да се представя въпроса като някакъв личностен конфликт, който е да е главен прокурор, било то Никола Филчев, било Сотир Цацаров. Не мисля, че при тези правомощия и липсата на механизъм за отговорност можем аз или някой друг да бъдем по-добри. Ето защо трябва да има такива механизми и този път трябва да бъде извървян. Това е.
На първо място, кабинета никога не се е опитвал и мимикрия на реформа нито имал намерение да прави, нито предишния парламент. Изменение в Конституцията се прави с 160 депутати. 4 пъти изменение на Конституцията до момента в част съдебна власт. Ще припомня, че едно от измененията е, например, преминаване на инспектората от министъра към правосъдието, на министъра на правосъдието към Висшия съдебен съвет. В анализа на прокуратурата, който беше направен, има предложение отново да бъде към министър на правосъдието. Има такова предложение, така дадено. В нашата програма на една от коалиционните партньори на мандатоносителя, ние имаме разписани няколко неща, включително и намаляване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет при евентуално постигане на парламентарната квота. В никакъв случай обаче с такива предложения, защото имаше 5 човека, ние считаме, че това няма да бъде работещо, защото парламентарната квота всъщност би трябвало да бъде квота на гражданите, граждански контрол. Всяко капсулиране на съдебната система в твърде голяма степен няма да доведе до очакваните резултати. Тоест това, което беше нашето мнение, е, че ние го имаме в програмата, ще водим разговори за това дали може да се постигне съгласие, защото имаме 95 народни представители, но в никакъв случай няма да спрем да извършваме останалите промени, защото това означава, ако отново се фокусираме върху намаляване на бройката, да отложим реформата с още 2 години или неизвестно до кога. Така че има редица действия, които могат да се извършват на законодателно ниво, включително отпадането на предварителните проверки, за които много се говори, затова и Конституция не ви е необходима. Включително там има доста други препоръки по отношение на наказателното преследване, на това, че се злоупотребява, ако щете, с вътрешното убеждение, на засилване на отговорността на прокуратурата и на съда, съдебна карта. Тоест, нашия призив и нашето мнение е, че да, това е изключително важна реформа, но не бива да се отлага всичко останало, за да се отваряйки отново темата с Конституцията. Нямаме против, ние сме си го записали в предизборната кампания. И това е нашето мнение. Но не бива да отлагаме всичко останало, фокусирайки се върху едната бройка, където да бъде, защото нашето мнение, пак казваме, че по-скоро трябва да се намали с малко парламентарната квота. Така че наистина винаги съдии избирани от съдии директно и прокурори избирани от прокурори да имат, така или иначе, по-голямо мнозинство и по-голямо участие във Висшия съдебен съвет. Много е важно, и това го призовахме, говорихме горе, избора на следващ Висши съдебен съвет. Нека да не се опитваме, още преди да е започнал същински избор, да компрометираме процеса. Ще дам няколко примери. Не само това, което се случи с общите събрания. Да, това е неприятно, наистина това обсъждане, съмнение за натиск. От една страна от апелативните ръководители, от друга страна от господин Панов. Не мисля, че има натиск, аз го казах, нито от тяхна страна, нито от страна на господин Панов. Отново се отвори една друга тема, електронния избор. Аз ще припомня в исторически как се случиха нещата. Когато се изменяше закона за съдебната власт, с участието на всички и по настояване на неправителствения сектор, такава разпоредба беше включена в преходни заключителни разпоредби. Като там много ясно е разписано, ако са готови за следващия избор и ако има система, която води до сигурност, че няма да бъде компрометирана. На две поредни заседания, на които аз съм присъствала на Висшия съдебен съвет, тази система беше представена, обсъдена, тествана. Беше дадена възможност да задават въпроси от всички, включително от мен, аз задавах въпроси също. Тогава единодушно се реши от така нареченото малцинство. Даже те обясняваха, че тази система работи добре, че тази система няма как да се манипулира. Отново имаше обсъждане с разработчика, след което, за да се дадат примери, за да се тества. Защо в момента, без да има абсолютно никаква промяна в обстоятелствата, няма нищо различно, т.е. системата не е тест, не е пипана. След толкова обсъждане и единодушно решение на Висшия съдебен съвет, се заговаря предварително, че видите ли, тази система може да бъде манипулирана. Не бива да поставяме под съмнение всичко. Сами се тласкаме назад. Така че спешните промени в законите, които се нуждаеме, нямаме между 160 депутати и коалицията може да подкрепи, надяваме се, разбира се, и опозицията, защото една отговорна опозиция би трябвало да променя съдебната, да подкрепя съдебната реформа, но няма да чакаме с другите важни изменения. Антикорупционното законодателство, измененията в НПК, включително по препоръките в анализа, там е възможно голяма част от тях да се случат с изменения в законодателството, а в 17-те препоръки дума не се споменава за изменения в Конституцията. И аз мога да ви гарантирам, че ние няма да симулираме реформи, мимикрия или там каквото употреби господин Панов. Никога това не е била нашата цел. И нашия призив е и към съдебната система, и към Висшия съдебен съвет също да бъде така отговорен и да направи всичко възможно и да помогне, и участвайки в работните групи, които има създадени към Министерство на правосъдието, с всички подчертавам, точно по анализа на прокуратурата и точно по 17-те мерки на доклада. Като от тези 17 мерки... Моля да има някакъв ред. Кои са ни общи? Господин Панов коментира казуса Цумгейт. Може би той ще каже и не само Цумгейт, той, както каза, спомена различни други неща. И общото мнение е, че трябва наистина да има механизми, по който да се разследва такива неща.
Само няколко думи. Аз приветствам институционалната среща между господин Панов като председател на Върховния касационен съд, член по право на Висшия съдебен съвет, с министър-председателя на Република България. Трябва да има такъв диалог и в такъв формат, открито да се поставят проблемите, така както различните власти ги виждат в общия ни приоритет – продължаване на реформата в съдебната власт. Този разговор аз вече го бях водила водили сме го с господин Панов в моя кабинет непосредствено след встъпването ми като министър на правосъдието. И днес аз апелирах за повече конкретика в това, в което и под което господин Панов разбира в дълбочина да се работи за съдебната реформа. Аз препотвърдих готовността открито текстове, така както ги виждат представителите на съдилищата, на Висшия съдебен съвет като цяло, да бъдат на вниманието на работните групи, защото това се очаква от властите, изпълнителната, законодателната, съдебната, и го очакват гражданите на България. За тях се правят тези усилия и последователни стъпки. В никакъв случай обаче не бих могла да приема, че това, което е направено до момента в промяната на Конституцията и с която се постигнаха много важни и значими неща, едно от тях само ще спомена, прекия избор на съдиите, прокурорите и следователите от тяхната квота във Висшия съдебен съвет, повечето отговорности на инспектората, завишените изисквания към магистратите като цяло, да се омалуважава и да се нарича, че това е мимикрия. Да, казвала съм го и преди, ще го кажа и сега. Не успяхме в 43-тото Народно събрание да приемем първоначалния вариант, който получи подкрепа само от 132 народни представители като законопроект за промяна на Конституцията. Но нека само заради разпределението на бройките от Народното събрание излъчвани, съответно в съдийската и в прокурорската квота, да не зачеркваме усилията две години и на представители на съдебната власт, и на законодателната, и на изпълнителната власт. Това, за което аз апелирам, е прагматично да се седне в най-бърз порядък, да се дадат конкретни текстове, какво се разбира под дълбочина на реформата. Всички останали трябва да сме наясно, че само с понятия бланкетни, с общи формулировки, ние рискуваме да останем там, където сме в момента. И мисля, че постигнахме съгласие с господин Панов. Още от тук излизайки, аз съм готова той да предложи конкретните текстове, които да се обсъдят в работен порядък и те да станат законодателна инициатива. Това го имате от мен, господин Панов, като поет ангажимент.
Господин Панов!
Нека един по един, не ви чувам.
Господин Панов!
Не, микрофонът е тук. Говори на микрофона. Надвигам се с другите малко. Добре, тя е преди мен.
Въпросът ви наистина е конкретен и в сега действащите норми няма магистрат, няма власт, която да е недосегаема. В същото време има разписани проекти и в НПК, който е почти готов от кабинета на госпожа Захариева, но трябва да се надгради и в момента се работи върху него. Вече са факт промените в правилника на Народното събрание, където магистратите, за които вие задавате въпроса, да могат да бъдат викани в парламента и изслушвани. Да, господин Панов сподели неговото мнение, че става въпрос само за контролни функции. Останалото е въпрос на законодателна инициатива. Пред вас, в момента, в който господин Панов каже, че е готов с конкретните предложения, така както той ги вижда и разбира в дълбочина, съм готова да ги обсъждаме с експертите от Министерството.
Снежана Хитова, канал 3, господин Панов. След като искате съдебна реформа в дълбочина, след като искате съдебна реформа в дълбочина, ще престанете ли да внасяте напрежение във Висшия съдебен съвет и между представители на медии?
В работните групи участват представители на съответните институции, които най-пряко са в тази компетентност. Нали не очаквате да се пишат норми в Министерството, визиращи висши магистрати, правомощия и това да се случва без участието на онези, които са най-компетентни, а това са магистратите в съдилищата и в прокуратурата.
Все пак няма ли господин да говорим на комисията? Извинявайте много. Няма ли някой да каже най-после?
Помниш като руханската
бабушка. Като се прави, че не ме чува.
Господин Панов! След като искате съдебна реформа в дълбочина, ще престанете ли да внасяте разделение в Висшия съдебен съвет и междуинституционално такова? Моля да отговорите, господин Панов.
Точно по темата е
подпочвам. Нито отговарям.
Вижте, мислите ли, че аз съм в състояние да чуя от 5-6 посоки въпроси?
Ама добре,
нямам
вижте
такива
сега,
възможности
тия клапьори все пак... Айде има някакво приличие.
Що се правите, че не ме чувате? Няма ли пост? Най-после някакво...
Какво отношение взе премиера? Видният съдебен репортер, Сашо.
Какво виден?
Има ли по-важно нещо от това, какво е казано господин Борисов?
Да, кажете как господин Борисов
подсреща. Ние сме министри в неговия кабинет. Това, което казваме, очевидно, че е постигнато. Какво иска да ви преразкажа дума по дума след два часа среща? Така, моля ви се, несериозно да, е господин
Дик. Да кажете,
това, което какво... казваме с госпожа Чачева, очевидно е, че не е и той на господин Борисов.
Добре, на какво конституционно основание господин Панов подлагате на критика работата на прокуратурата? Хората не са недоволни от работата на прокуратурата, а от работата на съда.
И господин Панов, ще коментирате ли думите на президента Румен Радев, че буди в него недоумение? Недоумение буди в него вашето искане той да наруши конституцията. Господин Панов, къде отивате? Защо бягате?
Това ли срещате, бе?
Брифинг на Екатерина Захариева и Лозан Панов след среща между председателя на ВКС Лозан Панов и министър-председателят Бойко Борисов от 19 май.
Радио К2 от мястото на събитието.